blaðsíða 67. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Útvarpið sló í gegn í Ameríku og Evrópu á þriðja áratugnum og ný tegund af tónlist, djassinn, breiddist út með því. Þessi tónlist var upphaflega að mestuleiti sköpuð af bandaríkjamönnum af afrískum uppruna, en fljótt var hún stunduð af miklum fjölda fólks, bæði svartra og hvítra, bæði í Evrópu og Ameríku. Djassæðið geisað á þriðja áratugnum er venjan að segja. Íslendingar voru óspart varað við því að hlusta á djass, einkum eftir að herlið Breta og síðar bandaríkjamanna kom til landsins á árum síðari heimstyrjaldar. Svipaðar aðvaranir má finna í öllum löndum. Neðst á síðinni er önnur ljósmynd. Í myndatexta segir: Ein af tækninýjungum þessara tíma var kvikmyndalistin sem ruddi sér til rúms allan heim. Kvikmyndunum fylgdu kvikmyndastjörnurnar. Fólk streymdi í bíó til að sjá nýjar myndir, meðal annars með stjörnum eins og Charlie Chaplin. Bæði í Evrópu og Bandaríkjunum var framleiddur sægur á kvikmyndum en brátt tóku amerískar myndir forustuna, bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Þannig mótuðu amerískar kvikmyndir smekk fólks og viðhorf langt út fyrir eigið land.